M-am bucurat mult de cuvântul pe care ne l-a dat Domnul în această seară, un cuvânt care ne cheamă pe fiecare dintre noi să înțelegem că mulțumirea trebuie să fie o virtute pe care să o căutăm în fiecare zi a vieții noastre. Dacă fratele Ionel și-ar fi propus să vorbească un pic despre pericolul nemulțumirii din perspectivă medicală, că e specialitatea lui, sunt sigur că ne-ar fi putut spune că există boli pe care nemulțumirea le poate genera. Și cred că există boli pe care nemulțumirea continuă le poate genera. Dacă m-ați întrebat pe mine, din punct de vedere spiritual, de asemenea, așa stau lucrurile, a folosit mereu cuvântul simptom. Și din punct de vedere spiritual, vreau să știți în contextul învățăturii pe care noi o dăm joi seara aici, oamenii nemulțumiți sunt cei mai ispitibili oameni. Că tot vorbim despre ispită, zic încă o dată, cei mai ispitibili oameni sunt oamenii nemulțumiți. Cine nu e mulțumit cu soția pe care o are acasă, va fi ispitit să se uite după alte femei. Cine nu e mulțumit cu câți bani are în portofel, va fi ispitit să fure. Cine nu este mulțumit de felul în care l-a lăsat Dumnezeu, va fi ispitit să își facă el însuși aspectul pe care el consideră că l-ar aranja mai bine. Și tocmai de aceea, dragii mei, vreau să subliniez ceea ce fratele Ionel a predicat în această seară. Căutați mulțumirea. Știți ce spune eu un cuvânt în Proverbe 15:15? Știți ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu? Că cel cu inimă, uitați-vă, toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Știți ce înseamnă asta, ospăț necurmat? Desfătare continuă. Bucurie continuă. Cel cu inima mulțumită o are. De aceea, subliniind mesajul pe care Duhul Sfânt l-a adus prin fratele Ionel, vreau să vă chem în această seară, veniți să cultivăm mulțumirea. Doamne, ajută-ne! Suntem foarte aproape de sărbătorile învierii. Practic, așa cum s-a spus, duminică va fi sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, apoi va fi săptămâna mare. Sigur că de săptămâna viitoare vom căuta să ne oprim și noi asupra patimilor Domnului Iisus Hristos, asupra lucrării jertfitoare pe care Mântuitorul a făcut-o pentru noi toți. Dar uitându-ne înapoi spre studiul biblic pe care l-am avut aici în fiecare joi, vreau să vă aduc aminte că am vorbit anul acesta destul de mult despre ispită. Am arătat că prima ispitire din lumea aceasta care a avut ca obiect ființa umană s-a desfășurat în Eden. Când diavolul a ispitit-o pe Eva și Eva a fost biruită în ispită. Efectele căderii ei în ispită le suferim fiecare dintre noi. Dacă sunteți bolnavi, să știți că totul se datorează căderii în ispită de acolo din Eden. Dacă aveți necazuri și lacrimi pe obraz, se datorează căderii în ispită din Eden. Înțelegeți ce efecte dezastruoase are căderea în ispită? Dar ne-am uitat apoi la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, care El însuși a fost ispitit. Însă, în dreptul Lui, pot să spun cu bucurie, El a fost biruitor în ispită. Și este o mare diferență. Dacă au fost efecte negative ale căderii în ispită, există efecte pozitive ale biruinței ispitei. Și Domnul Iisus Hristos, care a biruit ispita, datorită faptului că a biruit ispita, a adunat după el o seminție de urmași, din care faci și tu parte, slăvit să fie Domnul. Observați dumneavoastră că biruința în ispită atrage după ea răsplătiri nespus de mari. Dacă am avut 5 lecții despre căderea în ispită, în dreptul Evei, am avut 5 lecții despre biruința în ispită, analizând ispitirea Domnului Iisus, astăzi aș vrea să tragem linie la aceste lucruri și să căutăm să învățăm lucruri practice pentru noi, pentru fiecare. Față în față cu ispita este lecția noastră din această zi. Față în față cu ispita. Înainte de a vorbi despre ce înseamnă să stai față în față cu ispita, îngăduiți-mi să vă aduc aminte dezideratul nostru. Nu vi-l aduc eu aminte. Mai bine aduceți-mi-l dumneavoastră aminte mie. Dezideratul nostru, Roman 8:37, să-l auzim. Am fost trădat de cel de la videoproiector. Fără să fie pus pe videoproiector, aduceți-mi-l aminte. Mulțumesc, mulțumesc. Ca să-mi fie bucuria de plină, că m-am bucurat tare când ați zis prima dată, dar după aia am zis, da, că au citit, frații. Ei bine, l-ați spus și fără să fie pus pe ecran. Dragii mei, îngăduiți-mi să vă citesc în această seară 3 versete din Scriptură, care au voie să fie afișate pe ecran. E vorba de 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 12, 13 și 14, asupra cărora vrem să ne oprim ca să învățăm în această seară ce înseamnă să stai față în față cu ispita ca om credincios. 1 Corinteni 10 cu 12. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Chiar dacă v-am mai spus lucrul acesta, vă spun și în această seară. Eschimoșii, când vor să vâneze lupi, au o tehnică interesantă. Iau un cuțit foarte bine ascuțit, un cuțit cu două tăișuri, foarte bine ascuțit, pe care îl fac să stea într-un bloc de gheață. Mânerul lui îl pun în blocul acela de gheață, îl fac să fie înghețat și să stea bine fixat în blocul acela de gheață. Asta e tot ce fac. Și vine lupul, se duce la cuțitul acela pe care eschimosul pune o picătură de sânge, se duce lupul acolo atras de mirosul sângelui și începe să lingă lama de la cuțit. Când linge lama de la cuțit, se taie la limbă și începe să-i curgă sângele pe cuțit. Și el linge și mai abitir lama de la cuțit. Găsește sânge care îl atrage și linge și în realitate își bea propriul lui sânge. Și îi curge sângele până când slăbește din cale afară, nu mai are nicio vlagă în el, dar el trăiește cu impresia că își satisface plăcerea lui după sânge. În realitate, își bea propriul lui sânge. De ce v-am spus lucrul acesta astăzi? Ca să înțelegem fiecare dintre noi că tocmai asta este ispita. Atunci când cineva este ispitit și se lasă pradă ispitirii, omul acela trăiește o plăcere care îl secătuiește în fiecare zi. O plăcere care îl slăbește, care îl nenorocește și care mai apoi îl omoară. Vreau să vă spun că diavolul nu este stăpân pe sufletul nostru. Frați și surori, vă rog să înțelegeți, diavolul nu este stăpân pe sufletul nostru. Tot ce poate să facă diavolul, el nu poate să dea decret ca să se piardă sufletul unui credincios, dar tot ce face el este să ne înșele, să ne facă să ne secătuim noi, ascultând de minciunile lui, de ispitele pe care ni le pune înainte. Și aș vrea astăzi să-ți spun, oricine ești în locul acesta, faptul că te-ai întors la Domnul nu este o garanție că nu vei mai fi ispitit sau că ispita nu se va mai apropia de tine. Dimpotrivă, diavolul va face tot ce-i stă în putință ca să te facă să te îndepărtezi de Domnul prin propriile tale decizii. Și în această seară, trebuie să vă aduc aminte tuturor lucruri pe care de altfel le-am spus și în întâlnirile anterioare. Ispita nu poate fi evitată, dar ispita poate fi biruită. Acum, în fața ispitei, oamenii se împart în trei categorii. Față în față cu ispita, că despre asta vorbim. Oamenii se împart în trei categorii. 1. Sunt oameni care cedează foarte ușor în fața ispitei, oameni care trăiesc pentru plăcerea momentului și zic ei așa, eu să mă simt bine, să mănânc bine, să beau bine și să-mi caut plăcerile mele, să mă simt eu bine. Și pentru plăcerea de moment, omul este în stare să sacrifice orice, nu se mai gândește la ce va fi mâine, nu se gândește la consecințe, nu se gândește la rușinea de după, nu se gândește la iad, nu se gândește la nimic. El zice, eu să mă simt bine. Deci prima categorie este categoria oamenilor care cedează în fața ispitei și care sunt gata să spună da diavolului de fiecare dată când îi ispitește. Trag nădejde ca între noi să nu fie astfel de oameni. Apoi există o altă categorie de oameni, a oamenilor care se luptă cu ispita. Se luptă cu ispita în fiecare zi, dar se luptă cu propriile lor puteri. Și aceștia sunt oameni de compătimit. Știți de ce? Bieții de ei se luptă, dar când te lupți cu propriile tale puteri, împotriva ispitei, mai devreme sau mai târziu, vei cădea iarăși în ispită. Pentru că puterea ta este limitată. Și bieții oamenii aceștia urăsc ce fac, le e groază de ceea ce fac și totuși fac. Îi vezi că sunt chinuiți, îți spune, n-aș vrea să beau, știu că beția mă nenorocește pe mine și casa mea, dar nu pot să mă las. Și vezi că se opintesc, se împotrivesc odată, se împotrivesc de două ori și după aceea cad. Pentru că se luptă cu propriile lor puteri. Și nu-i destul. Și oamenii aceștia sunt de compătimit. S-ar putea dintre aceștia să fie destui printre noi. Și aș vrea să vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, nu uitați, biruința în ispită nu poate fi obținută decât în numele Domnului Iisus și cu resursele pe care El ni le pune la dispoziție. A treia categorie, ați intuit-o deja. Sunt oamenii care înțeleg să stea în fața ispitei, să se împotrivească ispitei, nu prin puterea lor, ci oameni care zic așa, acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și oamenii aceștia vor fi biruitori în numele Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că oamenii aceștia se socotesc morți față de păcat și vii pentru Iisus Hristos. Aici este secretul. Uitați-vă la Apostolul Pavel, citiți-l pe Apostolul Pavel și veți vedea cum spune că a murit față de lucrurile păcătoase ale lumii acesteia și este viu pentru Hristos. Un om mort față de păcat este un om care are toate șansele să stea drept în fața ispitei. Duceți-vă, de aveți ocazia odată, luați în considerare că nu veți face asta din respect pentru cei decedați, dar luați în considerare, de veți merge la un om mort și veți spune, uite ce frumos miroase floarea asta, nu vei vedea nicio reacție, de-i vei spune, vai ce bun e gustul la vin, n-are nicio reacție. De ce? Pentru că e mort. Tot așa și voi, zice Apostolul Pavel, socotiți-vă morți față de păcat. Adică trăiți în așa fel încât păcatul să nu mai aibă nicio stăpânire asupra voastră. Mă rog lui Dumnezeu ca noi toți să fim din categoria celor ce biruiesc ispita în numele Domnului Iisus. Cum putem să facem față ispitei spre a fi biruitori? Ce să facem față în față cu ispita? Dragii mei, vreau să înțelegem câteva lucruri simple, ca un rezumat sau, dacă vreți, ca o aplicație practică la tot ceea ce am învățat noi în săptămânile trecute aici, joia seara. În primul rând, aș vrea să înțelegem care este subiectul ispitei. Cine sunt cei ispitiți? Și la întrebarea aceasta, că facem o recapitulare, cine sunt cei ispitiți? Vecinii noștri, nu? Cine? Noi. Care noi? Noi toți. Vă spun aceasta pentru că Domnul Iisus Hristos a fost ispitit. David a fost ispitit. Petru a fost ispitit. Nelu Filip a fost și este ispitit și va fi cât trăiește pe pământ. Și tu și noi, fiecare dintre noi, ne întâlnim în fiecare zi cu ispita. De la cei mai buni până la cei mai răi oameni, toți se întâlnesc cu ispita. De la cei mai învățați oameni până la cei mai neînvățați oameni, toți se întâlnesc cu ispita. De la cei mai mici până la cei mai mari oameni, toți se întâlnesc cu ispita. Și atenție, toți oamenii au cel puțin o vulnerabilitate. Tocmai de aceea există o mare varietate de ispite. Frați și surori, vă rog să mă înțelegeți bine, dar bine să mă înțelegeți. A fi ispitit nu e păcat. Ați știut asta? Că am văzut parcă o reținere cu cine sunt ispitiți. Mai zic o dată, a fi ispitit nu este păcat. Păcat este să cazi în ispită. Mi-e drag să mă aduc aminte cuvântul acela pe care vi l-am spus de nu știu câte ori de-a lungul acestei serii de învățături biblice. V-am spus despre Domnul Iisus și astăzi vă citesc Evrei 4:15, deși v-am citit și din Evrei capitolul 2 același lucru. Evrei 4:15, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Oamenii sunt în cel mai mare pericol, așa am învățat, oamenii sunt în cel mai mare pericol atunci când se cred deasupra oricărei ispitiri. Atunci când se cred deasupra oricărui pericol, atunci când cred că ei sunt asigurați. Tocmai prin această atitudine, ei îl invită pe diavolul să-i ispitească. Prin atitudinea asta, de fapt, ei îl ispitesc pe diavolul să-i ispitească pe ei. Când ei zic, eu sunt deasupra oricărui pericol. De fapt, o astfel de atitudine este periculoasă, spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 16:18, mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Nimeni să nu se creadă invincibil în fața ispitirii. Poate că veți sta și veți zice, dacă, frate Nelu, dacă spui că toți oamenii sunt ispitiți, dacă există ispită pentru cojocul fiecăruia dintre noi, atunci de ce Dumnezeu nu îndepărtează toate ispitele astea de la noi să nu mai fim noi ispitiți? Bună întrebare! Mulțumim pentru întrebare! De ce nu îndepărtează Dumnezeu asta? Pentru că Dumnezeu vrea în cerul Lui să ajungă biruitorii. Atenție! Dumnezeu are nevoie de biruitori. Nu de roboți, ci Dumnezeu caută biruitori. Dragii mei, subiectul ispitei suntem noi toți. Oameni spre care se îndreaptă ispita, suntem noi toți, eu și fiecare dintre dumneavoastră. Sursa ispitei, adică unde vine ispita? Ați fost atenți la ceea ce am citit în cuvântul din 1 Corinteni 10:13? Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită. Cum e asta, Doamne, ispită potrivită? Adică putem vorbi despre ispite potrivite? Sigur. Vreau să înțelegem astăzi că ispita nu vine niciodată în mod spectaculos. Ci ispita este un lucru obișnuit pe care o întâlnim în mod obișnuit în toate momentele vieții noastre. Unde suntem mai tare ispitiți? Ce ziceți? Care sunt locurile în care suntem cel mai tare ispitiți? Hai să o pun altfel. Dacă mergem la plajă, suntem ispitiți? Da? Bineînțeles, sigur. Dar dacă mergem la magazin, se întâmplă să fim ispitiți? Deci și la magazin și la plajă. Dar la lucru, se întâmplă să fim ispitiți? Dar la școală? Și la școală? Și acum întrebarea pentru vrei să fii miliardar, întrebarea de câte puncte? Dar la biserică putem fi ispitiți? Măi, culme! Asta înseamnă că nu scap de ispită nici în mănăstire. Nu-i așa? Dragii mei, trebuie să vă spun astăzi că ispita a devenit o normalitate în lumea în care trăim, în lumea aceasta infectată de păcat. Totul poate fi transformat în ispită la un moment dat. Ce ziceți, eu fac un lucru bun când predic Evanghelia? Dar vreau să vă spun că este o ispită. A fost odată un predicator mare, nu ca mine, un predicator foarte cunoscut, care a predicat cu multă pasiune Evanghelia într-o adunare mare. Și zicea el așa, zicea, când m-am coborât de la amvon, a venit la mine o soră și mi-a zis așa, zice, ce bine ai predicat în seara asta. Și predicatorul ăla a răspuns, zice, știu că și diavolul mi-a spus-o mai înainte. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Poți să predici și să fii ispitit să arăți ce știi tu să spui. Poți să cânți și să fii ispitit să arăți ce voce ai tu. Cu alte cuvinte, dragii mei, zic încă o dată, orice poate fi transformat în ispită. la un moment dat. Și sunt atent la ceea ce spune Ioan în 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 16. Spune căci tot ce este în lume, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Dar eu subliniez asta, căci tot ce este în lume, și zic încă o dată, tot ce este în lume poate fi transformat la un moment dat în ispită. Și aș vrea să înțelegem în această seară, când vorbim despre sursa ispitirii, că există trei surse principale ale ispitirii pentru noi oamenii. Trei surse principale. Întâi, lumea. Lumea este o sursă de ispită. În ce sens? În sensul că sistemul de valori al lumii în care trăim noi poate deveni o adevărată sursă de ispită. În ce fel, dragii mei? Pentru că sistemul lumesc este dominat de diavolul. Și acum să vă tălmăcesc de ce Domnul Iisus, când diavolul s-a dus și a zis pe munte, că n-am vorbit despre asta, am zis că nu intrăm în aspectul acesta, că se poate vorbi mult. Când l-a luat diavolul pe Domnul Iisus și l-a dus pe vârful unui munte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și a zis, toate sunt ale mele și dacă te închin mie, ți le dau ție. Și ne mirăm și zicem, cum de Domnul Iisus n-a zis, măi, cum adică toate sunt ale tale? Pentru că Scriptura zice, al Domnului este cerul și pământul, lumea și cei ce o locuiesc. Și când diavolul zice, sunt ale mele și le dau cui voiesc, Domnul Iisus nu zice că nu sunt ale lui. De ce? Știți de ce? Pentru că diavolul în toată lumea aceasta a reușit să domine sistemul acesta lumesc. În ce sens, dragii mei? Există acest sistem lumesc care este dominat de diavolul și nu este deloc compatibil cu sistemul de valori al lui Dumnezeu. Câteva versete. 1 Ioan 2 cu 15. Haideți să-l avem pe ecran. 1 Ioan 2 cu 15. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Nu iubiți lumea, pocăiților. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Vreau să vedeți antagonismul acesta dintre voia lui Dumnezeu și lume. Dintre iubirea de Dumnezeu și iubirea de lume. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Păi nu scrie în Ioan 3 cu 16 că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul său fiu? Ne spune nouă să nu iubim lumea. Ce să nu iubim din lume? Nu oamenii, ci modul lumesc de trăire care este dominat, impregnat de diavolul. Uitați-vă în stânga, uitați-vă în dreapta și veți vedea pe diavolul cum a reușit să molipsească lumea aceasta întreagă și oamenii trăiesc mânați de valorile acestea ale lumii. Încă un verset, Iacov capitolul 4 cu versetul 4. Ia uitați-vă ce spune aici Scriptura. Iacov 4 cu 4. Suflete prea curvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Și pentru că am spus că vreau să fim practici, lăsați-mă să zic, vai de creștinii care devin lumești. Să mai zic o dată, vai de creștinii care devin lumești. Vai de creștinii care se potrivesc în gândire și în purtare cu sistemul lumesc care este contrar voiei lui Dumnezeu. Și acum două versete foarte cunoscute de dumneavoastră, că suntem la studiu biblic. Roman 12, versetul 1 și 2. Roman 12 cu 1 și 2 sunt versete foarte cunoscute, dar aș vrea să le citim împreună. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Înțelegeți că lumea este o sursă de ispită extraordinară? De exemplu, haideți să luăm, că tot vorbeam despre asta, haideți să luăm ca exemplu frumusețea din perspectiva lumii. Cine știe dimensiunile alea ideale? Nu știu că sunt niște dimensiuni. 3 dimensiuni pentru femeile frumoase. Nu știu cât, sunt niște cifre acolo. Zile? Mă rog, le știți voi, da? Care or fi că le încurc dacă îmi spuneți așa? Nu, au. Dar asta zice lumea. Ce mai zice lumea? Ești frumos dacă te aranjezi, dacă te faci și așa mai departe. Uitați-vă ce spune 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 3. Haideți să ne uităm, ca să înțelegem diferența dintre sistemul lumii și sistemul lui Dumnezeu de gândire. 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 3 și versetul 4. Zice, podoaba voastră, adică lucrurile cu care să vă înfrumusețați. Ce ne zice lumea? Cu care să ne înfrumusețăm? Un pic de rimel, un pic de... Cum se numesc astea femeiești? Că iertați-mi ignoranța, da? Așa, se numesc ele cumva. Așa zice lumea, vrei să fii frumos, te aranjezi așa și te dai cu sclipici și cu toate. Și ești ok. Vine Dumnezeu prin Petru și zice, podoba voastră să nu fie podoba de afară. Nici cifrele alea, nu astea contează, ci podoba voastră să nu fie podoba de afară care stă, zicea el în vremea aceea, în împletitura părului, purtarea de scule de aur sau îmbrăcarea hainelor. Nu asta să fie podoba voastră, pentru că din perspectiva lui Dumnezeu, frumusețea e alta, versetul 4. Ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. La concursul de Miss, aici pe pământ, se dă după cifrele alea, da? Ăsta e concursul de Miss pe pământ. Concursul de Miss în cer este un duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Acum întrebarea este unde vrei să fii Miss? Iertați-mă, eu vreau să fiu Miss în ceruri. Sau Mister. Ce-o-i fi, nu? Dar cred că orice om evlavios vrea acolo să aibă preț, nu-i așa? Acolo vrem să avem preț. Observați dumneavoastră cum lumea poate să fie sursă de ispitire pentru noi. Lumea poate să fie sursă de ispitire pentru noi. Mai departe, firea poate să fie sursă de ispitire pentru noi. Și dacă mă veți întreba, ce e firea, frate, că n-am auzit de ea? Caută-o acolo. Ești cu ea în fiecare zi. Numele ei este firea pământească, îi zice cuvântul Domnului. Firea este în noi. E parte din moștenirea genetică pe care am păstrat-o de la protopărinții noștri, de la Adam și Eva. Și firea asta este mereu, mereu îndreptată spre păcat. Culmea! Au și copiii mici asta. Firea asta în ei. Nu observați dumneavoastră că nu trebuie să-l înveți să mintă? Și minte. Și stai și te miri și zici, vai, cum l-am păzit pe copilul ăsta, tot în rugăciuni l-am ținut și nu l-am învățat și minte. Dar încă ceva, nu observați dumneavoastră instinctul acesta firesc de autodistrugere? Nu observați că copilul, dacă are un cui, direct la priză se duce cu el, culmea. Și trebuie să ții capace pe priză. Sau cu degețelele direct la aragaz ar umbla, dacă ar putea. Știți ce înseamnă asta? Că firea, care e un aliat al diavolului, ca sistemul lumesc, vrea să facă rău copilului de mic. Dragii mei, în Galateni 5:17 este un cuvânt care trebuie să ne dea de a gândit fiecăruia dintre noi. Ca să știți, în noi este un război civil. în fiecare dintre noi, credincioșilor, copii ai lui Dumnezeu, vă rog să înțelegeți, în fiecare dintre noi se desfășoară un război civil permanent. În noi acolo. Uitați-vă, căci firea pământească, pe care o avem toți, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Observați dumneavoastră, o altă sursă de ispitire pe lângă lume este firea pământească și o altă sursă de ispitire este diavolul. Nici nu cred că trebuie să mai spun multe despre diavolul, ci aș zice că el este practic sursa primară de ispitire care și-a luat ca aliați lumea și firea pământească. Și diavolul vrea atât de mult sufletul omului, încât intervine adesea personal ca să te facă să crezi că păcatul este o mare desfătare. Asta îți va spune diavolul? Oh, să vezi! Dacă veți mânca din rodul acesta, veți fi ca Dumnezeu. Ce grozăvie! Veți fi ca Dumnezeu. Asta vine diavolul, să te înșele. Ca eschimoșii pe lupi. Te înșală și îți spune, e sânge bun, dă-i drumul. Și te secătuiește și te îndepărtează de Dumnezeu. Și culmea, după ce ai căzut în păcat, cine crezi că ți-e acuzatorul? Tot el, tot diavolul. Pârșul fraților. Am zis, subiectul ispitirii suntem noi. Sursa ispitirii, diavolul, lumea, firea. Haideți să vedem cum este setată setarea ispitirii. Haideți să vedem cum e setată sau cum e configurată, cum lucrează ispita asta în noi oamenii. Vreau să vă aduc aminte, ceasul se învârte repede, dar vreau să vă aduc aminte astăzi că omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este o ființă trinitară, omul este o ființă trinitară. Când zic de om ca ființă trinitară, omul are trup, are suflet și are duh. Acum, dragii mei, când vorbim despre trup, e ceea ce vedem noi. Partea exterioară a ființei umane, practic ceea ce vine în contact cu mediul. De aceea ispitele trupului vin toate din mediul înconjurător. Astea sunt ispitele trupului. Trupul poate să fie ispitit. De aceea există ispita plăcerii trupești, există ispite sexuale, există ispita îmbuibării, există ispita lenei. Și dacă aș lăsa lista deschisă, dumneavoastră precis ați putea să adăugați la ispita asta, la ispitele trupului, o grămadă de ispite. Pentru că trupul este ispitit. Diavolul vrea să ne ispitească în trup. Dar omul are și suflet. Ce este sufletul acesta? Este o parte lăuntrică a ființei umane, una nevăzută, dar care are și ea trei părți. Are rațiunea, adică mintea, rațiunea, are sentimente și are voință. Există ispite care se adresează trupului, am spus, dar există ispite care se adresează sufletului. De exemplu, e chiar interesant, vă aduceți aminte pilda pe care Domnul Iisus o dă despre bogatul căruia i-a rodit țarina. Zicea bogatul acesta așa: am rodit, voi strica hambarele, fac altele, și după aceea suflete, zicea el, dar nu întâmplător. Suflete, bea și înveselește-te și așa mai departe. În realitate, trupul bea și se înveselește. Dar problema lui era una sufletească. El era ispitit, dorința lui de a avea mult, de a-și rezolva, era o problemă sufletească. Și de aceea spun, sunt ispite care se adresează sufletului. Ispita de a arăta mai grozav decât alții e o ispită sufletească. Ispita de a te cocoța pe înălțimile societății este ispită sufletească. Ispite pentru trup, ispite pentru suflet și există ispite pentru spirit, pentru duh. Duh sau spirit, același lucru, unul de origine slavonă, duh, spirit de origine latină, cuvântul, da? Spiritul are și el trei componente, și anume conștiință, comunicare și intuiție. Ei bine, cum atacă diavolul la nivelul Duhului? Ei, dragii mei, aceasta este o ispită la nivelul Duhului, este atât de periculoasă. Pentru că știți ce vrea diavolul când ne ispitește la nivelul Duhului? Duhul ne este dat să putem ține legătura cu lumea spirituală. Și diavolul vrea să se interpună ca să nu avem legătură cu Dumnezeu în lumea spirituală, ci el vrea să ne facă să avem legătură cu demonii, vrea să ne facă să avem legătură cu duhurile întunericului și aici începe să ne lovească la capitolul credinței. Îndoiala este o ispită spirituală, necredința este o ispită spirituală. De aceea, spune Scriptura, hula împotriva Duhului Sfânt este păcatul care nu se iartă niciodată, pentru că omul este făcut să comunice prin Duhul Sfânt cu Dumnezeu. Și când omul renunță la Duhul Sfânt, îl hulește pe Duhul Sfânt, practic îi se rupe orice posibilitate de comunicare cu lumea spirituală. Nu vreau să insist că s-a făcut 8 fără 10, dar, dragii mei, vă rog să luați în considerare că diavolul caută să ne ispitească pe fiecare dintre noi în fiecare dintre aceste domenii. Pe unul ispitește la nivel trupesc, vai de cei pe care îi învinge la nivelul acesta, pe alții îi ispitește la nivel sufletesc, vai de cei pe care îi învinge la nivel sufletesc, pe alții vrea să îi învingă la nivel spiritual al Duhului, vai de ei. Cu alte cuvinte, în dreptul oricărui învins de diavolul, în dreptul oricărui om care cade în ispită, se poate zice un vai sau două sau nouă. De aceea zic, dragii mei, am vrut să înțelegeți cum este setată ispita aceasta. Are cârlige ba pentru trup, ba pentru suflet, ba pentru spirit. De aceea să ne rugăm Domnului, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Dar haideți să mai zicem un lucru. Dacă am spus subiectul ispitei, sursa ispitei, setarea ispitei, hai să vorbim ceva despre stăpânirea ispitei. Ăsta e capitolul care cred că ne interesează cel mai mult, nu-i așa? Vrem să stăpânim ispitele. Doamne, ajută-ne! Ei bine, ce să faci în fața ispitei? Asta este lecția noastră, față în față cu ispita. Dragii mei, simplu, există trei cuvinte pe care vreau să le învățăm bine în această seară ca să știm cum să facem față ispitei. Am spus că există ispite care se adresează trupului. Ispite ale firii pământești, ispite ale plăcerii. În fața acestor ispite, cuvântul pe care trebuie să-l știi foarte bine este fugi. Fuga. Hai să zicem toți fugă. E cineva care nu știe ce-i fuga. Nu mă faceți să vă arăt. Fuga este soluția pentru păcatele, pentru ispitele trupești. Fuga este singura soluție pentru aceste ispite. De ce spun asta, dragii mei? În momentul în care vei încerca să cochetezi și să zici, eu sunt tare, domnule, în fața unei astfel de ispite, eu sunt tare. Știi cât ești tare? Un pic. Ești tare și te-ai dărâmat. Dar credeți că Apostolul Pavel sau Scriptura și Dumnezeu întâmplător ne spune nouă că asta e soluția? Ia uitați-vă câteva versete, îmi pare rău că le dau de lucru celor de la proiector. 1 Corinteni 6:18. Să le vedem noi cu ochii noștri. 1 Corinteni 6:18. Uitați-vă ce zice aici cuvântul Domnului. Primele trei cuvinte din acest verset le citim toți împreună, 1 Corinteni 6:18. Primele trei cuvinte. Deci, cum a zis? Fugiți de curvie! Cu alte cuvinte, nu poți cocheta. Ho, eu sunt tare! Chiar astăzi citeam, pregătind lecția, citeam despre unul care a zis, la mine sunt multe ispite la care sunt vulnerabil, dar când e vorba de ispitele trupești, aici eu nu sunt vulnerabil. S-a lăudat cu asta. Și știți ce scria articolul pe care l-am citit? În 2 luni de zile trăia în adulter cu o altă femeie, a fost descoperit în 2 luni de zile, după ce s-a bătut cu pumnul în piept, că mândria merge înaintea căderii. Și a vrut diavolul să-i arată, da, ești tare, na, hai, că ți-o scot eu pe mis în față. Înțelegeți? În fața ispitei, soluția este fuga. 1 Corinteni 10:14, că tot l-am avut în textul pe care l-am citit astăzi, dar haideți să mai ne uităm la el un pic, e un verset scurt, 1 Corinteni 10:14, zice, de aceea, prea iubiții mei, ziceți toți. Foarte bine ați zis-o. Și dacă ne mai uităm la 2 Timotei 2:22, că e un verset bun de ținut minte de către toți tinerii, 2 Timotei 2:22, o grămadă de 2, și uitați-vă ce învățăm noi. Adică, ce înseamnă asta? Fugi de poftele tinereții! Prin urmare, dragii mei, trebuie să stăm cât mai departe de ispitele firii pământești. Trebuie să stăm cât mai departe de ele. Este un verset în Cartea Proverbelor care zice, poate cineva să ia foc în sân fără să-și aprindă hainele? Știți ce spune versetul ăsta? Că nu poți să te joci cu ispita zicând că tu ești tare. Îți aprinzi hainele. Te arde focul iadului la tălpi dacă te joci. Apoi, în fața ispitelor lumii, că ne ispitește firea pământească cu poftele ei, dar ne ispitește și lumea, în fața ispitelor lumii, cuvântul de ordine nu mai este fuga. Știți de ce? Că unde să fugi? De vei lua aripile zorilor, tot în lume ajungi. Și oriunde în lume, ispitele acestea se țin după tine. Dar cuvântul de ordine aici este fidelitatea. Ziceți toți. Fidelitatea față de Domnul, dragii mei, adică credincioșia față de Domnul, asta te va face să biruiești ispitele lumii acesteia. Uitați-vă, 1 Ioan 2:15, îl mai citesc chiar dacă l-am citit în această seară. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Iacov 4:4. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Fidelitatea față de Dumnezeu ne dă biruință în fața ispitelor lumii. Lumea va veni să zice, poartă-te ca noi. Și dacă tu stai aproape de Domnul, vei zice, eu mă port ca El. Chiar acum, duminică, predicam într-o biserică și asta le-am spus. Secretul biruinței noastre este să stăm aproape de Domnul. Cu cât ești mai aproape de Domnul, cu atât șansa de biruință este mai mare. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru în momentele cele mai grele, îi spune așa, tu vino după mine, tu stai aproape. Știți când a căzut Petru? Când a căzut Petru? Dacă veți citi cu atenție, zice, Petru l-a urmat de departe. Adică n-a stat aproape de Domnul, n-a fost fidel ca să stea aproape de Domnul. L-a urmat de departe și când Domnul a ajuns în curtea marelui preot, știți ce a făcut Petru? El stătea deoparte. Însă, dragii mei, de-ar fi stat lângă Domnul și vă spun așa, vrem să biruim ispitele lumii, trebuie să stăm lipiți de Domnul. Asta înseamnă fidelitate, credincioșie față de Domnul, să stai lipit de El, de Domnul. Zice Evrei 12:2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Asta trebuie să ne fie înainte. De ne uităm în lume, vom vedea, aia s-a îmbrăcat așa, fac și eu, ăla a făcut așa, fac și eu. Dar dacă ne uităm la Domnul, așa zice Evrei 12:2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, la El trebuie să ne uităm ca să fim biruitori. Dragii mei, zice așa, 1 Ioan 5:4, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră, credința pe care o ai când stai aproape de Domnul. Deci, când te ispitește firea pământească, fuga. Când te ispitește lumea, fidelitate față de Domnul. Când te ispitește diavolul, frontul. Știți ce-i frontul? E ăla unde se duc luptele. Adică să înțelegi, când te ispitește diavolul, Tu nu te încolonezi să mergi după el, ci zici, stai, front, ne oprim și luptăm. Adică când zic front, zic luptă. Cu diavolul trebuie să ne luptăm. Ce înseamnă aceasta? Dacă uiți că ești pe front și uiți că trebuie să lupți, vei cădea foarte ușor ca victimă a diavolului. Într-o astfel de confruntare, când diavolul stă înainte, fuga nu te ajută, ascultă-mă, nici fidelitatea față de Domnul nu este destulă, ci atunci când diavolul vine împotriva ta, ești chemat să stai drept, să iei armele pe care ți le-a pus la dispoziție Domnul și să zici, în numele Domnului, te tai în bucăți. Înțelegeți? Există arme pe care le avem la dispoziție. 1 Petru 5:8 zice așa, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Și ne spune în Efeseni 4:27 să nu dați prilej diavolului. Frați și surori, câtă vreme trăim în lume, suntem ispitiți. Dar vă chem astăzi să înțelegem că în fața diavolului suntem datori să luptăm. Și știți care este secretul biruinței în lupta cu diavolul? Nu mușchii noștri, nu puterea noastră. Și dacă te vei ridica și vei zice, tu, diavole, răgnești ca un leu, dar eu stau înaintea ta în numele leului din Iuda. Știți ce face diavolul? Miaună ca o pisică atunci. Nu mai răgnește ca un leu. Înțelegeți dumneavoastră? Dacă noi ne ridicăm în numele Domnului, dacă noi folosim sângele Domnului, atunci îl biruim. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor, spune Scriptura. Aici este secretul biruinței față de diavolul. Dragii mei, să mărturisim cu gura numele lui Iisus Hristos, să chemăm sângele lui Iisus Hristos peste noi și când diavolul ne va ispiti, vom fi biruitori. Față în față cu ispita, vă fac urări. Veniți să fim biruitori. Cel ce ne dă biruință în lupta cu diavolul este Domnul. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, haideți să stăm înaintea celui preanalt, într-un moment de închinare, să cântăm și să ne rugăm. Pentru că sursa biruinței noastre este Domnul și numai El. El, Domnul, este Cel care ne cheamă să fim biruitori și vrea ca la capătul umblării noastre pe pământ să ne primească ca pe niște biruitori în cerul Său. Amin.